Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Dneska opět nastala ta chvíle, kdy se v zahradnickém magazínu Zelené světy nebudeme věnovat ani zelenině, ani ořešákům nebo nějaké krásné zahradě. Po delší době opět pootevřeme tajemnou branku Muzea rostlinných příběhů. Pomyslně se vypravíme do jihoamerických horských lesů, kde roste jeden velmi výjimečný strom. Za chvilku se mu budeme věnovat velmi podrobně. Nezapomněli jsme ovšem ani na další kapitolku z Bramborového podzimu s Českým rozhlasem. Příjemné páteční dopoledne přeje každému moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Dneska spolu s Pavlem po delší době opět nahlédneme pod pokličku příběhů nejdůležitějších rostlin světa a představíme si jednu rostlinu, která měla v dějinách člověka klíčový význam.
Ano, je to rostlina, jejíž příběh je v skutku neuvěřitelný. Než byly objeveny a hlavně pochopeny její léčivé účinky, řádila na planetě Zemi jedna z nejstrašnějších nemocí světa. A to byla malárie. Lék na tuto nemoc přinesl až strom s hořkou kůrou, chinovník.
Pro pochopení důležitosti téhle rostliny jsme si přizvali na pomoc knížku od americké novinářky Margaret Craigové Zelená medicína, která u nás vyšla v roce 1970. Píše se v ní následující. Chinin byl uveden do Evropy ve 40. letech 17. století a ještě donedávna byl jedinou účinnou ochranou před touto metlou lidstva, která hubila krále, papeže a vojevůdce na vrcholu sil a tak měnila běh světové historie.
No a abychom pochopili smysl a význam chinovníku, musíme nejdříve pochopit zrádnost malárie. Také mám k dispozici jednu zajímavou myšlenku. Jejím autorem je Angličan Ronald Ross, který prokázal, že šiřitelem malárie jsou komáři. A tento chlapík řekl, že malarická zimnice není důležitá pouze proto, že lidstvu způsobuje utrpení, ale také proto, že byla vždy překážkou civilizačního pokroku.
My než začneme listovat dějinami chininovníkového stromu, měli bychom asi trošku naznačit, proč je vlastně tak užitečný.
No, to určitě ano. Všechno to souvisí s tou nešťastnou malárií. Je to totiž velmi zákeřná nemoc, která je rozšířená vlastně po celém světě od tropu až po mírné pásmo. Má několik typů, je to střídání zimnice, horečky, pocení, no a někdy tuto nemoc také provázejí různé halucinace. No a často dochází k totálnímu zeslabení organismu a úmrtí toho jedince napadeného.
Malárie byla dlouhou dobu nemocí velmi záhadnou, nevědělo se o ní, jak se rozšiřuje a co jí vlastně způsobuje.
No, je to přesně tak a proto se v minulosti léčila těmi nejpodivnějšími metodami, jako bylo třeba pouštění žilou. No a to potom ještě více oslabovalo pacienty, kteří na tuto nemoc trpěli a trošku to jakoby urychlovalo jejich konec. No a dnes se ví, že nemoc přenášejí komáři, ale když si v minulosti některý z vědců dovolil tuto teorii co jenom naznačit, tak hned byl považován za snílka, blázna nebo nebezpečného amatéra. Ještě v roce 1890 jistý naučný slovník tvrdil, že nemoc vzniká ze špatného vzduchu z oblasti močálu, který je nasycený jedovatými látkami.
Když se neví, jak nemoc vzniká, tak se i těžko léčí, to je jasné. My dneska už ale víme, že malárie rozšiřují moskyti a že prostředkem pro léčení malárie je chinin. Pavle, co to je a kde se vzal?
Chinin je prášek, který se získává z kůry takzvaného chinovníku, co je velký stále zelený strom, který roste v Jižní Americe. Poprvé byl snad objeven na území dnešního Ekvádoru, ale vyskytuje se také v Kolumbii a velmi hojně v Peru a Bolívii. To je odpověď na část otázky. Mnohem ale složitější je odpovědět na to, kde se vzal, respektive jak se ze stromu stal velevýznamný lék.
Zdá se, že se od malárie postupně dostáváme k samotné rostlině chinovníků, i když oba elementy budou asi neustále propojeny. Mám pravdu, Pavle?
No máte, Hanko, určitě, protože bez malárie by chinovník byl zcela bezvýznamným stromem, který by se jenom tak rostl v lese a nikdo by si ho nevšiml. Jeho historie je ale skoro neuvěřitelná. Pro západní civilizaci objevili jeho léčební účinky katoličtí misionáři, kteří působili ve vzdálených končinách jihoamerických pralesů, zejména na územích, která dnes patří Ekvádoru a hlavně Peru. Proto se chininu dlouho říkalo peruánský prášek. Misionáři se ho naučili používat od místních indiánských kmenů, kteří znali a pravděpodobně ještě stále znají mnoho druhů léčivých rostlin, které naše civilizace nezná nebo nevyužívá. V kronice svatého Augustina napsal páter Kalanša kolem roku 1630, že kůra jistého stromu rozmělněna na prášek v Limně již skoro zázračně vylečila mnoho nemocných.
Já jenom dodám, že Lima je dneska hlavním městem Peru, státu v Jižní Americe. Ví se ale, Pavle, jak se chininový prášek dostal do Evropy?
No, asi ano. Pokud teda moje informace jsou správné, tak já vím tak, že první zásilky se snad do Evropy dostaly celkem hladce na španělských obchodních lodí spolu s ostatními druhy komodit. Bylo to někdy kolem roku 1645 plus minus. V mnoha případech ale léčba nebyla příliš úspěšná. I když se po aplikaci zdravotní stav léčených osob náhle zlepšoval, nevěděl se přesně, že se musí lék podat opakovaně při dalších záchvatech té zimnice či horečky. Navíc jednalo se o drahý lék, kterým byli léčeni jenom urození a nejbohatší lidé. No a neúspěch léčby u bohatých lidí se neodpouští. Naopak vedlo to k rychlému šíření negativní reklamy chininu. Navíc se do toho ještě zamontovalo náboženství, takže protestanté už z principu odmítali jakýsi tajemný prášek, který přivezli katoličtí misionáři. Radši umírali na malárii, aby nemuseli přijmout lék s rukou katolíku.
No, k nějakému bodu zlomu, ale jednou přeci jenom dojít muselo, což nám Pavel jistě prozradí, ale mezi tím si pustíme trošku hudby. V Zelených světech si povídáme o chinovníku. Na začátku jste řekl, Pavle, že historie téhle rostliny je velmi tajemná. Stále na tom trváte?
Podle toho, co jsem si mohl o chinovníku načíst, tak stále na tom, Hanko, trvám. Na celém příběhu chinovníku je fascinující to, že tento strom jakoby byl chráněn nějakou tajemnou sílou. V Evropě už byl prášek z pomleté kůry několik let k dispozici, ale nikdo zatím ještě nevěděl, jak vlastně vypadá strom, který tuto cenou kůru poskytuje. Za chinovníkem se poté vydalo několik vědeckých expedic. Byly to hlavně španělské expedice a je také jedna francouzská, která dostala od Španělů povolení. No a snad ve všech případech docházelo k různým takovým drobným či větším nečekaným komplikacím. Někteří cestovatelé museli prožit obrovské útrapy, nemoci, sváry mezi jednotlivými indiánskými kmeny. Kolekce různých druhů kůry byly potom, jak byly nazbírány, tak zničeny. Ilustrace botaniků skončily v rukou pirátu. Jeden z vědců zase odvedl obrovský kus botanické práce. Zapomněl ale na to, že je potřebné tyto ohromující výsledky zveřejnit a stihl umřít dříve, než cokoliv ze svých výsledků publikoval.
Tak já musím uznat, že nad rostlinou chinovníku se vznáší jakási tajemná aura.
No, myslím, že teď je na čase prozradit, kdy došlo k onomu bodu zlomu. Vlastně jich bylo víc, ale ten úplně nejdůležitější nastal asi roku 1820, kdy dva francouzští vědci izolovali z kůry stromu látku, co vedlo k získání čistého alkaloidu, který nazvali chinin. Tyto nové chemické postupy, které tyto dva pánové vymysleli, tak vedli k tomu, že se poměrně snadno dalo určit, který druh chinovníku, jaké přesně látky obsahuje a které druhy jsou nejvhodnější pro získání nejkvalitnějšího léčiva. Na tento výzkum měl daleko sáhlé následky i pro jiná odvětví vědy, zejména pro výrobu jiných léčiv vyráběných syntetickou cestou. Na tomto příběhu je zajímavé, že své výsledky si oba pánové záměrně nenechali patentovat, čímž vlastně umožnili hladký a relativně levný start výroby léčiv pro celý svět.
Jestli tomu ale správně rozumím, ještě nešlo o úplně syntetickou, tedy umělou výrobu chininu, jenom o jeho získávání z původních přírodních surovin. Takže význam chininovníku tímto výzkumem asi nepoklesl.
No, je to přesně tak, Hanko, jak říkáte. Ba naopak, dalo by se říct, že se povedlo zjistit, které chinovníky jsou nejvýznamnější z hlediska kvality a množství obsažených alkaloidů.
A tím mohla být vlastně zahájena nová éra využití téhle rostliny. Přírodní sběry, často velmi likvidační, měly být brzo nahrazeny kůrou stromů pěstovaných na plantážích.
Pěstování chinovníku na plantážích mělo být nadějí pro milióny nemocných lidí, kteří trpí na malárii. Ale i v tomto prípade opäť zaučinkovala tá ťažko pojmenovateľná tajemná sila. Vieci sa vôbec nevyvíjeli tak lehce, jak by mohli.
Co pak se stalo tak závažného?
Chinovník se stal předmětem obchodního embarga. Jeho americké země chtěly vyvážet hotové produkty, nikoli však rostliny. Na jejich vývoz platil přísný zákaz. Ale jak už víme ze starších dílů Zelených světů, embarga jsou tu od toho, aby se obcházeli.
Kdo je obešel jako první, ví se to?
No ten příběh je velmi dlouhý a to bychom asi nezvládli tady všechno vysvětlit, tak je komplikovaný a hodně zamotaný. Ale když to zjednodušíme, tak na prolomení obchodního embarga měly zájem různé země, vlastně všechny země, mimo těch jihoamerických, protože výzkumy ukázaly, že strom by se měl dát pěstovat i v jiných oblastech světa. Zájem na to měla řada zemí. Na získání semen chinovníku a jejich vyvezení z Jižní Ameriky se podíleli různé země i jednotlivci na vlastní pěst.
Povedlo se to, Pavle, nakonec?
Povedlo se to hned několikrát. Holanďané získali dodávku semen, ze kterých vypěstovali hodně mladých stromů. Svoje chinovníkové plantáže založili na Jávě, která byla jejich kolonií. Angličané dosáhli stejného úspěchu, ale tajemný duch stromu zasáhl i v tomto případě. Stromy na obou lokalitách utěšeně prosperovali, jenom obsah chininu v jejich kuře byl tak nízký, že se vůbec neoplatilo je sbírat.
Skutečně zamotaný příběh.
No a ještě musím dodat, že z časových důvodů jsem hodně zajímavosti vynechal. Největšího úspěchu stejně dosáhli Holanďané, kteří o několik let později, v podstatě za hubičku, za $20 koupili půl kila semen neznámého druhu od anglického obchodníka Charlesa Ledgera. Z nich vyrostl nový, do té doby nepopsaný druh. Byl sice o něco citlivější než ostatní druhy, za to obsah chininu měl mnohonásobně vyšší než všechny druhy známe do této doby. Holanďanům se poté povedlo tímto druhem naroubovat již existující, leč nevinnostné stromy, které rostly v jejich koloniálních plantážích na Jávě. Holandský úspěch byl na světě. Na nějaký čas se stali Holanďané hlavními dodavateli chininu. Na trh dodávali asi 90% celkové světové produkce.
A to, přátelé, stále nejsme na konci příběhu tohoto léčivého stromu. K chinovníku se vrátíme ještě jednou po písničce. V Zelených světech si s Pavlem Chloubou povídáme o chinovníku. Pojďme k němu říct něco, abychom pochopili důležitost této rostliny.
Ano, a musíme se proto vrátit ještě jednou k té nešťastné zničující nemoci, která se jmenuje malárie. Tato nemoc zasáhla do vývoje světových dějin i na válečném poli. Nevybírala si své oběti podle hodností a měřila každému stejně. Na důsledky malárie zemřel třeba významný vojevůdce Alexandr Veliký. U některých válek umíralo více vojáků na malárii než na následky boje. Ve válce severu proti jihu v Americe umřeli na malárii tisíce vojáků na obou stranách. Ve druhé světové válce, alespoň jak jsem zjistil, tak na malárii onemocnělo na 600 tisíc amerických vojáků. Poměrně velká část z nich přežila, ale z boje byli navždy vyřazeni.
No tak to je velmi zajímavé, z hlediska světových dějin to bylo poměrně nedávno. Nevzpomínám si, že by se mluvilo někdy někde o tom, jak významné ztráty způsobila malárie na armádách během druhé světové války.
Z toho, co jsem se dozvěděl, vyplývá, že boje o zdroje chininu během této války byly stejně tak důležité jako boje o strategická území. Dostatek, respektive nedostatek chininu, měl přímý vliv na průběh války. Odříznutí přísunu chininu mělo pro armády stejný důsledek jako ztráta techniky, pohonný hmot nebo nedostatek jídla. Když během druhé světové války němečtí vojáci obsadili Amsterdam, hned jak mohli, zmocnili se všech zásob chininu. O něco později podobný úspěch zaznamenali Japonci, kteří obsadili farmaceutickou fabriku na Filipínách. Odvezli si nejenom hotový lék, ale i kompletní zásobu suroviny. Tyto dva útoky na chininové sklady připravili spojence o 90% jejich zásob.
Tak to musela být pro spojence pořádná rána.
Také, že byla. Od té chvíle se vedle opravdových bojů rozběhl i boj o strom s hořkou kůrou. Naději pro spojence byl plukovník Fischer, který měl povědomí o jedné plantáži ve filipínském vnitrozemí. Rostly tam sice jenom malé stromy, ale bylo jich hodně. Vypravil se tam, aby za pomoci domorodců získal surovinu, kterou s úsilím téměř nadlidským nechal zpracovat, aby se dala snadno transportovat. To se vše podařilo. Letadlo s cenným nákladem z Filipín nakonec odletělo, ale cestou bylo sestřeleno. Plukovník Fischer se z Filipín dostal na poslední možnou chvíli a vezl sebou alespoň něco. cenou dávku chynovníkových semen. Ty už sice nestihli zachrániť vojáky napadené malárii, ale stali sa základem nových plantáží, ktoré vznikli po válce na území Brazílie a Kostariky.
Tak ja myslím, že do histórie chynovníků a malárie sme se koukli celkem důkladně. Ještě bychom se mohli na závěr vrátit ke stromu samotnému. Pavle, mohl byste říct, jak tenhle magický strom vůbec vypadá?
Mohl, myslím. Chynovník je poměrně vysoký, stále zelený strom a existuje několik desítek druhů. Jsou to velmi hezké stromy s nápadnými bílými květy. Botanicky patří do čeledě mořenovitých, kam mimo jiné patří kávovník. Latinsky se strom jmenuje cinchona a v jazyku peruánskych domorodců se mu říká velmi hezky kinakina. Mimochodem, opakování prvního slova v názvu v tomto jazyku znamená, že se jedná o léčivou rostlinu. Myslím, že je to docela hezká pomůcka, jak vědět, s jakou rostlinou máme tu čest.
Hezká pomůcka. Někdo by to určitě uvítal i u nás. Nám v tuhle chvíli ale nezbývá nic jiného, než kapitolu o chyninu a chynovníku pro dnešek uzavřít. No možná se někdy k tomuto stromu s podivnou aurou ještě někdy vrátíme. Teď písnička, dobrý poslech. Se zelenými světy jsme se tentokrát vypravili do Suchdola nad Lužnicí za Danielem Fajtem, vedoucím odboru kultury a cestovního ruchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Důvod, proč jsme sem přijeli, jsou brambory. Je to asi trošku zvláštní, když jedeme na odbor kultury kvůli bramborám, ale naši posluchači velmi brzy pochopí ten důvod, protože my víme, že brambory vlastně tady mají takový trošku zahraniční přesah. A vlastně vás možná trošku pojí tady s vašimi rakouskými sousedy. Jakým způsobem?
Já myslím, že na kultuře jste naopak velmi správně, pokud se týče brambor, poněvadž vlastně jste v oblasti jižního Třeboňska, bývalého pomezí Čech a Rakouska, které je typické jako z hlediska jídelní kultury právě užíváním brambor. Sever za městem Třeboň byl spíše obilnářský, ale tady jsme v oblasti chudší půdy, kde se daří právě těm bramborám. Díky tomu vlastně tady vzniklo mnoho receptů bylo užíváno mezi lidma.
Já vím, že tady dobře funguje přeshraniční spolupráce a stává se tedy někdy při nějaké společné akci, že dojde právě na jídlo, že se lidé baví o tom, jak se knedlíky vařily za hranicemi, jak se vaří tady, porovnávají se ty recepty, nebo byly stejné, byly jiné?
No, lecos funguje doteď, lecos se drží, nicméně mnoho je zapomenuto a stálo by za oprášení. Můžeme mluvit například o těch typických drbácích, což jsou místní knedlíky, varianta čistě z brambor, do kterých se nepřidává žádná mouka. A to je něco, co vlastně Suchdoláci považují v uvozovkách za svoje národní jídlo. A opravdu se téměř v každé rodině do dneška tyhle ty drbáky dělají v podstatě každou neděli.
Je tomu tak třeba i u vás, protože vy jste mladý člověk, znáte drbáky, jedí se u vás doma?
To máte pravdu, jedí se i u nás teda. A možná bych mohl rovnou zmínit, že konkrétně i moje rodina má ty přeshraniční přesahy. To jídlo je typické jak teda pro tu českou stranu, tak pro tu rakouskou. Tady opravdu jako kdyby v tomhletom případě hranice nebyla.
Takže když budu jíst váš drbák u vás doma a ten sousední bude úplně stejný, jak jsou velké třeba ty knedlíky?
Ty knedlíky jsou většinou dneska považované za takové typické jihočeské jídlo. Je to asi pravda, ale to též můžeme vnímat jako přesah rakouské, dolnorakouské, waldviertelské kuchyně do Čech. Ta velikost drbáků je asi taková, jakou si představíte, pokud jste v rakouské restauraci nebo v bavorské restauraci. Je to veliký knedlík, který je vlastně tou kuchařkou uhněten v dlani. No, takže co se vejde do hrstě, tak to je drbák.
Závisí tedy na velikosti kuchařky.
Přesně tak, jinak se to nedá říct. Ty knedlíky jsou, myslím si, na poměry severnějších částí Čech velké.
Jak jim v Rakousku říkají, jak je nazývají?
Těch názvů je několik. Častý a možná trošku takový marketingový název v poslední doby je Waldviertelknödel. To odkazuje právě k tomu našemu regionu. Jižní Čechy sousedí v téhle části s regionem Waldviertel, což je vlastně v Rakousku, jdeme tomu ve Vídni, velmi dobrá značka pro regionální produkty. Takže to je Waldviertelknödel. Pak můžeme říct úplně obyčejně Kartoffelknödel a každý bude taky rozumět.
Když si dám takový drbák v sousedním Rakousku anebo tady v Čechách, s čím se konzumuje? Je to jako u nás klasické vepřoknedlo, zelo, anebo se podává třeba i k nějakému masu s omáčkou?
To užívání vlastně těch drbáků se hodně posunulo, protože dneska je to vnímané jako takové typické sváteční jídlo, které se teda dělá, jak jsem říkal, o nedělích, o svátcích. Když se přeneseme do doby před těmi 50 a více lety, tak vidíme, že ten drbák je mnohem víc takové všeobecné jídlo, které se konzumuje i ve všední dny. A dnes je to teda přílohové jídlo, které se jí k pečenému masu. Tehdy toto platilo taky, nicméně drbáky se dělaly častěji na sladko nebo se zeleninou, s houbami, pokud na sladko, tak s makem a podobně.
Jaké máte nejradši vy?
Tady možná zmíním místní specialitu, takzvanou polívku vrchem. To je záležitost, které se místní, nechci říct posmívali, ale byla to taková škádlivka těch přespolních. Polévka vrchem znamená, že místo těstovin a podobné výplně té polívky se vlastně použije samotný ten drbák. Jo, drbák je ta veliká koule a je rozhodně přes rantl talíře. Proto se tady škádlivě říká, že polévka je v talíře vrchem.
Tohle jídlo ale asi se nedává jako předkrm, před hlavním jídlem, protože když si dám takovou polévku vrchem, tak nevím, jestli bych zvládla ještě hlavní chod, nebo dá se to?
V podstatě si můžete sestavit chod, který bude teda od té polívky až do nějakého sladkého přídavku, čistě drbákový, když by to byl asi kuriózní chod.
My jsme teď navnadili našim posluchačům chutě na jihočeské drbáky, ale ne každý si je dneska už umí připravit, anebo se s nimi nechce dělat, protože je to docela pracné. Můžeme si je dát třeba zrovna tady v Suchdole někde v restauraci, najde se tady podnik, kde, a my tedy nebudeme jmenovat, ale dá se tady v restauraci objednat někde drbák?
No, napadá mě teda ještě možnost seznámit se s nějakým místním suchdolákem a nechat se pozvat, samozřejmě.
Nebo suchdolačkou.
Ano. A pokud jste se ptala na restauraci, tak máte pravdu. V Suchdole je možné jít na chod, který obsahuje drbáky. Je to jedna restaurace v Suchdole, která drbáky dělá každou středu pravidelně.
Takže na drbáky do Suchdola, hlavně ve středu. Naším dnešním hostem v Zelených světech byl Daniel Fajt. Já vám děkuji, Danieli. Moc mě potěšilo to, že tak mladý člověk jako vy má tak velké povědomí o drbácích, protože jsem si myslela, že je to spíš ženská záležitost, ale velmi mile jsem se mýlila. Takže děkuji vám za pozvání a mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Já k tomu můžu říct, že drbáky pouze konzumuji, nevařím.
Dnešní Zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.